Kepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji iýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa liderleri Gürgistanyna sammit geçirýär. Döwlet wezipelerini dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak talap edilýär. Türkmen awatdy öýsüz haýwanlar öldürýän ýörüýte topar işleýär. Lewaplı sağlçılar su yetmezçiliğinden şikayet ediyar ve beylek tədərklər. Odali son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anlı kurban tans ediyar. Hagadaki halkara cenayet kadiyeti Rusiyanın uruş cenayetlerle bağlanışıklı ilkin zayıplamaları 2022 yılın ayağını 2023 yılın başını bildirmekçi oluyar deyip Bloomberg agentliği haber veriyor. Habar gurluğunun maglumatına göre Ukrayna'nın vekilleri halkara kadiyeti bilen Rusya karşı görközme vermege tayyardyga edilen Rusya esirlerinin bolmağını birini kadiyeti vermek varada gepleş geçirýärler. Ukrayna'nın baş prokuraturası urşun birinci gününden beri Rus koşunun mümkün olan urş cinayetlerini görközeyen suutnamaları ve öz derneğlerinin neticelerini toplamak bilen meşhurlanýar. 6-njy ýuly çenli berilen maglumata görä, Russiýa uruşa başlaýaly bäri Ukrainanyň baş prokuraturasy uruş jinayetleri barada 21 mingden gowrak derňe uýuşyny hasabaldy. Ukrainada söwüşmekden ýüzeuren 20 golay rus eskeri Luhansk sewtinde ýetirlikde saklanýar diýip Nastasya Evremiýa teleýaýlymy 2 sany harwgullukçynyň ejelerini sallanyp habar berýär. Olaryň sözlerine görä, ýüzeurenler ýerdemini otyr. Olary deslap kutusy hany we jinayet işini açmak haýwat atylýar. Teleýaýlym harwgullukçylaryň biriniň adyny hem aýdýar. Ol 9332-nji harby bölümiň eskeri Artyom Gorşenin. Başda bu harby bölümiň eskerleri Ukrainanyň çägini aýlaw bilen getirildi diýip Gorşeniniň ejesi gürrüňeri. 19-njy ýylda Byansk'da yerleşen 136-njy motorly atyjylyk gurgadasynyň 300 töweregi harby gurlukçysynyň Ukrainadaky uruş başlanandan bir aý soň söwüşi dowam etdirmekden boyun gaçyranlygy we goşun bölümlerini urusasy terk edenligi mälim boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda Aşgabatyň Büzmeni etrafyna urulan täze deskanyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. TDK'nın maglumatına göre energetika enzamlarını avatlayış ve hizmet ediş merkezi deyilip adlandırılan deska yurdun sevitlerine vurulan kuvvetli energetika deskalarının esas enzamlarını avatlamağa niyetlenip Çalık Enerji, Sinayi ve Ticaret Kampanyası tarafından vuruluptur. Devrovap merkezin kurulma ulan bir yerde 120'den uğrak tədi iş oranı dörödüldü deyip havarda ediliyar. Türkmenistan, Gürcistan ile iki yurdun arasında gönü hova katına onu açmak hem de yük dolansuğunu arttırmak ile bağlı şeritname bağlaştı deyip Türkmen portal neseri havar veriyar. Bu habar Türkiye'deki Türkmen migrantlarının İstanbul Usor menziline yurda dolanmak için uzun nöbetlere duruyan vaktinde verildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20. yılda bir gün odal Aşgabatda sapara gelen premier minister Irakli Garbaşbili'n kabul etti. TDK'nın yazmağına göre gepleşiklerin zemler boyunca ödara vekvitli kılmattaşlığı tədi iteri uverecek iki taraflayın resmi namaların bir neçesine kol çekildi. Kazakistan mekteplerde oku yılının doğamlılığını iki öpte ulaltmağı meyilleştiriyar deyip Bilim Ministerliğinin buyruğunun taslamasında ediliyar. Resmi nama layıklıkta birinci sınıflardaki oku yılının doğamlılığı inni 35 oku heptesi olar. Hedirki düzgünlere göre olar yılın doğamını 33 hepte okuyarlar. 1-nji sınıftan 11-nji sınıfa çenli bolan okuwçylar üçin 12 ýyllyk mekdepler hem goşmak bilen herki 34 okuw heptesini 36 okuw heptesine ýetirmek teklip edilýär. Tomsak din çalış günlerinin sahanını azaltmak Bilim Ministerliğinin pikirine göre geçen oku yılına verilen bilimlerin bir bölüğünün yitirilme kovupunu hem azaldar. İyun ayında Bilim Ministerliğinin herki oku meylinamasını yükletmeyi meyilleştireyenliği meylim oldu. Tede düzgünü layıklıkta Kazak ve Rus dillerini okudulayan mekteplerin birinci sınıfını bir vaktin özünde üç dil Kazak, Rus ve İngiliz dilleri